par valsts amatpersonu deklarācijām apkopojot par 2019. gadu. Uz šo brīdi var teikt, ka valsts amatpersonu deklarācijas bija jāiesniedz 56904 personām, un no kurām to ir izdarījuši 55653 cilvēki, jeb 97,8%. Aktivitāte ir bijusi visnotaļ liela, un var teikt, ka nu, vismaz šogad amatpersonas ir bijušas apzinīgas Latvijā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šī aktivitāte ir ļoti līdzīga. Par valsts amatpersonu deklarāciju saulēcīgu neiesniegšanu daudz soda sankcijas. Katra lieta tiek skatīta atsevišķi, protams, bet ir jārēķinās, ka šāds minus var pienākt.